bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan, dulot sa inyo ng kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po. Nandito na naman po kami, bumabati sa inyo ng magandang tanghali. Ito po ang inyong classmate, Classmate Yoyit. At kasama ko ngayong tanghali, syempre, ang aking sparring partner.
Ito po si Classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Ayan, magandang tanghali po. At sana, as usual, sana po ay nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan ngayong nakaraang weekend. At kayo po ay maayos. At ligtas sa kahit anong sakit at handa na namang makibaka ngayong darating na Linggo. Malapit na po ang Pasko at sigurado ang mga tao ay aburidong-aburido na naman. Kung ano-ano naman ang Classmate Floor ang iniisip.
Ay,
kung
anong gagawin ngayong Pasko. Classmate, pumunta ka sa mall, ang dami ng tao. Oo, extended hours na.
Oo. Sana po ay relax lang tayo at lilipas din po ang Pasko. At maganda rin namang excited tayong palagi na parang magkikita-kita tayong muli sa makakita natin na magkakaroon na naman ng maraming reunions, maraming get-togethers. Pero it's nice na magandang isipin ano ang mahalaga. Hindi masyado yung masyado po yung kung ano ang maibibigay ninyo o kung anong halaga ng ibibigay ninyo. Mas maganda yung mawawalan ng mga aburidong mga tao sa kapaligiran at wala masyadong maiinit ang ulo at wala masyadong parang mga lang pasensya dahil nagmamadali.
Ay, naku.
Opo, kasi po yan ang kasama ng mga masyadong mga nagmamadaling mga tao sa kapaligiran. At ngayon pong Nobyembre at ay buwan bago tayo magpasko ay buwan ng home economics at kami po'y nagdiriwang at nagdiwang ng anibersaryo ng home economics dito sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon po ay ating 95th anniversary, kaya napaka mahalagang taon po ang taon ngayon. At at tuwing Nobyembre po ang aming ginagawa dito sa Kagalingang Pantahanan ay mag-imbita ng mag-celebrate ng home economics at mag-imbita ng mga alumni, mga nakatapos sa home economics at ano na ang ginagawa nila sa larangan ng kanilang kanya-kanyang mga larangan. At nung mga nakaraang Lunes, ang atin pong mga naimbitahan na ay mga graduates ng FLCD, ng Hotel Restaurants Institution Management, at saka nung isang linggo ay ng nutrisyon. At ngayon pong tanghaling ito, ang atin pong naimbitahan ay mula sa disiplina ng clothing technology. Alam niyo po, kasama sa home economics ang clothing technology at saka interior design. Sayang po yung isa nating panauhin hindi makararating sa yung galing sa interior design. Pero po ngayon may magaling po tayong panauhin galing sa clothing technology na background at siya po ang ating medyo i-interviewin para malaman ano na nga ba ang nangyari sa kanya mula nung siya ay nagtapos sa kolehiyo. At kailangan bago kami po magpatuloy, magko-congratulate muna kami sa magandang UPHEAA alumni homecoming nung nakaraang Sabado. Congratulations po sa inyo. Ang ating outgoing na presidente ay si Presidente Kagalang-galang na Evelina Escudero. Congratulations po sa napakaraming taon ng inyong paninilbihan bilang presidente ng UPHEAA at kay Vice President Lenny Malikdem. Congratulations.
Oo, classmate, may mga dumalo doon na diamond. May mga diamond jubilarian pa.
Is that right?
Oo, gold, ruby, at saka silver jubilarians.
Oo, sayang hindi nga ako nakadalo at may dati na akong kompromiso. Pero congratulations po at more power to you. Ang alam ko, magkakaroon na kayo ng bagong mga
officers
ngayong darating na 2017 naman. At ngayon pong tanghaling ito, ang atin pong panauhin ay kailangan ko nang ipakilala. Sayang po ang ating panahon at malimit. Nagkukulang tayo ng oras sa pag-i-interview sa ating mga alumni. Ang atin pong panauhin ngayon ay si Classmate Chris Crystal. Crystal Bernardo. Welcome dito sa Kagalingang Pantahanan, Classmate Crystal.
Salamat po sa pag-imbita po sa akin welcome sa inyong programa.
Salamat din at alam namin na busy ka, pero binigyan mo kami ng pagkakataon na makasama ka dito sa aming programa.
Siyempre, gagawa po tayo ng oras para makausap natin ang ating mga mga mahal nating nakikinig, mga estudyante po.
Oo. Classmate Crystal, kailan ka na nga nag-graduate mula sa clothing technology?
Opo, graduate po ako noong 2010.
Ay, mga 6 na taon na, ano? Pero classmate, ang tanong ko lang, bakit, paano mo naging kurso ang clothing technology? Nung pumasok ka pa sa universidad, yan na talagang iyong kurso?
Actually, nagsimula po ako sa ibang kurso.
Mm-hmm.
So, initially, na-admit po ako no sa UP Los Baños.
Okay.
So, yung initial course ko po was Agribusiness Management.
Okay.
So, umpisa pa lang po, nandun na po sa akin yung desire para pasukin yung business,
mm-hmm.
yung kursong mm-hmm. business po. No? However, isa rin po kasing parte ng personality ko yung inclination sa design.
Okay.
So, medyo huli ko na nga pong na-discovery na apparently dito po sa UP din naman ay meron palang clothing technology.
Okay.
So, in a way, konektado po siya sa business in the sense na, well, when nung nire-research ko po yung kurso, no, I realized na there's a part of the course na about yung merchandising
Mm-mm.
as well as yung business management mo, however specific po to garments, to the clothing sector. So, when I found the opportunity po na parang ma-i-combine ko yung passion ko sa design mm-hmm. as well as yung inclination ko po to a business course,
mm-hmm.
I decided po to take up the challenge to move to the clothing technology program.
Mm. Opo, ang alam ko ay napakamaraming facets ang clothing Apo. Technology at isa doon ay merchandising. Meron Apo, din correct. Tungkol sa textile, tungkol sa design, tungkol sa fashion mm-hmm. at tungkol din sa marami eh. May Apo. Dyeing pa, manufacturing. Napakaraming facets ang clothing technology at syempre yan ang gusto naming malaman, ano na ang ginawa mo mula noon. So, nag-shift ka sa clothing technology
Apo.
At mukhang mula nung nag-shift ka doon ay forever ka na doon.
Tinapos ko na po talaga siya.
Nagustuhan mo na Apo. Mga igi.
At pinanindigan ko po ang kurso.
Ayan, that's really very good. At ano man ang favorite, natatandaan po ba yung mga subjects mo noon? Ano mang favorite subjects mo noon?
Nung nagsisimula po ako, kasi, well, it's a 4-year course. So, initially po, syempre, pag freshman, no, ang naalala ko po ay yung mga unang course namin ay mga more on fashion design.
Mm.
So, meron din po kaming fashion illustration. Tapos about yung creative aspects po of the sector. So, maganda po siyang panimula.
Mm.
Like, nung pagpasok ko po sa clothing technology po, no, maganda siya in the sense na I think I share this with most of my blockmates po na inclined po talaga kami
mm-hmm.
sa design, mahilig po kami doon. So I can say nung umpisa po, yun po yung nagustuhan ko.
Mm-hmm.
It's one of the factors po that made me stay,
mm-hmm.
made me continue mm-hmm. for the next semesters mm-hmm. and the semester after that, no? So yeah, alam ko po nung umpisa, talagang yung fashion illustration fashion design part.
Hindi lang
course.
Pala yun.
Yes.
Pagkatapos nun, mas marami pa palang makulit.
Habang,
ano?
Opo, habang tumatagal pala.
Humihirap.
Yeah. Opo, biglang pumapasok na yung naalala ko, meron po kaming accounting, no? Magpapakuhain pala kami nun. Tapos, syempre po, maganda naman pong panimula talaga yung design kasi after, syempre we have to learn more about yung ano naman po, yung tela, yung textiles talaga. Mm-hmm. As well as yung production, para po siyang step by step, no? So, una, konsepto. Tapos ngayon, kailangan mo namang maintindihan kung ano yung mga materials, paano mm-hmm. siya ina-assemble, paano siya, what you call this, yung...
Para siya binubuo.
Yeah, ibubuo para maging actual garment. Mm-hmm. So, step by step po, like, in as much as marami po kaming mga design subjects, meron din po kaming... katulad ng sitra, it's about textiles naman po.
Classmate, naalala ko nung ako'y kumuha ng clothing noon, technology. Naalala ko, may gumawa kami ng design sa isang papel na parang isang maliit na parang bond paper. Pero dapat yung dalawang dulo niya, pag nagkita, ay isang buong design siya, pag-ikot. Kasi pala, pag dating niyan sa rolyo ng textile, isang ikutan niya na dapat buo yung textile pagkatapos. Hindi ko yung nakakalimutan. Kasi dapat magkikita yung kabilang dulo sa kabilang dulo pagkatapos. At isa yan sa mga hindi ko nakakalimutan sa paggawa ng textile. Tapos pumunta pa kami sa isang textile mill. I remember that time. And ang alam ko, nagkaroon recently ng, naka-attend ka ba nun? Yung sa Bulwagan ng Dangal, isang show tungkol sa fast fashion.
Apo.
At how the textile industry also is helping and helping na hindi helping. Nakakasama rin sa environment. Dapat bawas-bawasan ng kaunti ang
Unfortunately, hindi po ako nakapunta dahil sa schedule po, no? Pero I understand yung kinakwento nga po ni Ma'am Flor is, I think they're setting it up po dun sa lobby, no? Ng Che, tama ba?
Yung may nagsi-set up doon, hindi lang ako sigurado kung
okay.
They're moving on to Indonesia actually.
Okay.
So it's an international exhibition from Germany, tapos lilipat na sila sa Indonesia.
So ano po, mga iba-ibang sa iba-ibang
tayong unang-una sa Asia.
Pero yung kasi ay partnership ng with Germany. Pero meron ding parte doon yung exhibit mismo ng mula sa city sa kolehiyo.
Kasi meron din ang clothing tech yung and the department ay may part doon. Yun ang ilalagay.
May parte sila.
Okay, so kasama pa po yung exhibit na gawa ng city students sa dadalhin sa Indonesia?
Ay, hindi, yun ang maiiwan.
Kasi sila, kasi ang mismong exhibit, kinukuha yung indigenous, yung mismong sa kanilang bansa, yun ang isinasama.
Yung konsepto po.
Oo, yung kanilang how they, yung mga traditional way of doing textile, weaving, yun ang ginagawa doon sa bawat bansa na pinupuntahan nila. Pero ang Pilipinas, ang unang-unang
tayo po yung
outside Germany. At mukhang naging successful naman. So, congratulations sa City ID Department, faculty, and students. Oo. Anyway, so yun ang mga siguro maganda bago tayo mag-break, bigyan mo muna kami ng maigsing anong ginawa mo pagkatapos mo mag-graduate mula sa clothing technology, Crystal.
Okay, oo. So syempre po nung graduate po ako, katulad nung aking mga batchmates, syempre nag-job hunting po kami, naghahanap po kami ng mga mapapasukang kumpanya, ganyan. So siguro one of the things po na naaalala ko nung panahon na yun is like, actually kahit UP graduate ka eh, hindi siya assurance na agad-agad ka makakakuha ng ng trabaho. So sa mga attempts ko po, syempre magpasa ng mga resume sa pag-a-apply, eventually I was admitted po dun sa unang kumpanya kung saan po ako nagsimula, which is yung naging role ko po dun ay isa kong marketing assistant as well as a merchandising assistant. This is for is para po siya sa isang distributor or licensee po ng mga international sportswear brands as well as footwear brands. So yun po yung first job ko. So yung ginagawa ko po doon, well, syempre po I started as an assistant po, no? Tinetrain po ako ng aking boss noon. I'm supposed to assist sa operations po nung kumpanya, in heavily more on merchandising po. So siguro po if we will, since it's a retail po talaga yung heart ng kumpanya, no? So yung start po noon, syempre we have first yung there's the planning, tapos yung buying po. Doon na po ako nagsisimula mag-assist sa boss ko, no? Syempre yung marketing manager po namin, yung head po namin yung nagpaplano ng collection, tapos ako po yung gagawa ng detalye. Tutulungan ako po siya doon sa gagawin po namin yun sa mga spreadsheets, yung lista po ng mga items. We call that SKUs po na ipapurchase po namin for a certain collection. So, andun.
So, ikaw yung naghahanap kung ano yung mga produkto na bibilhin. para doon sa collection.
Opo.
So, kayong pipili, no?
Opo. Tapos syempre, usually po yung basis pa nga po nun, actually titingnan po namin yung performance. Kunyari, nung previous season, previous months, kung ano po yung mabebenta, yung we call them fast sellers, no? Yeah. So, syempre, nandun din po siguro, yun po yung business part ng merchandising in the sense na talagang pipiliin natin kung ano yung mga babenta, syempre yun yung mas dadamihan natin.
Oo.
So, yun po.
Yan, ako. Ang dami po nating natututunan kung ano ba ang mga pwedeng pasukang trabaho, ano ba ang merchandising. Patuloy po nating tatanungin si Crystal mamaya, no, sa kanyang mga experiences sa kanyang trabaho. Sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys! Habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahi ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali, si Classmate Crystal.
Ayan. Okay. Si Classmate Crystal po ay isang alumni ng clothing technology at kinukwento niya sa atin kanina na after graduation, nagtrabaho siya sa isang company na ang trabaho niya ay merchandising. No? At ang merchandising po sila yung mga bumibili, no, ng mga produkto para ititinda nila sa mga retail store. So classmate, ito ang trabaho mo dati, ito ay nasa pribadong sektor, no?
Apo.
Oo. Ang kwento sa amin, ano, na ikaw mula sa private sector, ikaw ay tumungo, no, sa panibagong sektor sa present na trabaho mo ngayon, mm-hmm, no? Pero bago ka tumungo dito sa bago mong trabaho na ikukwento mo, no, pagkatapos nito, meron ka mga experiences sa merchandising, no, bukod dito sa iyong first job. Mm-hmm. So meron ka pang ibang mga pinuntahan na merchandising jobs?
Marimbang ikwento mo sa amin yung parang parang anong nangyari.
Oo.
Sa gitna nung mula nung nag-umpisa ka, tapos yung in between the your job now, yung trabaho mo ngayon, mm-hmm, sa at saka yung trabaho mo nung umpisa. Meron pa bang ibang nang mga nangyari doon?
Okay, apa. So yung that was yung po yung first job ko, no, yung as a merchandising marketing assistant po doon sa licensee po ng mga sportswear brand. So after po actually na sobrang na-enjoy ko po yung first job ko.
Ah,
yeah, that's I can say na in fairness po sa merchandising, marami ka talagang matututunan. Napaka holistic po niya in the sense na if mag-start ka ng business, kasi oo, lahat aaralin mo, no, yung yung procurement, allocation.
Gano'ng katagal ka doon?
Actually, ano po, kinumpleto ko po yung 1 year.
Okay. Okay.
So, at that point po kasi, so, since I was, natapos ko pa yung clothing technology po, no, so naisip ko, subukan ko naman po kaya na sa ano, sa isang kumpanya na ang core po nung products is garments.
Garments.
Apo. So, after po working dun sa distributor po ng sportswear brands, ng footwear brands, so lumipat po ako sa as a merchandiser also for ladies wear. So yung kagandahan lang po is like if nanggaling ka naman na po sa merchandising, meron ka ng idea, no, na it's just iba-iba lang po yung setups per company, pero basically yung ano po, the operations is the same. Mm-hmm. So after po I worked po also dun sa another company sa it's same po ladies wear brands, tapos for department stores. So in the course po of me working in merchandising, nagkaroon lang po ng time na naisip ko po na kasi ano po siya, magandang training ground po ang merchandising, and I believe po especially sa mga batchmates ko na malaki din po yung sense of fulfillment na makukuha mo dyan sa ganyan, especially since it's a very business centric po na industry, no. However, nung inaisip ko po, bakit hindi ko po subukan sa ibang sector,
ibang larangan,
opo, or sa ibang larangan ng trabaho, no. So kaya dun po yung sinasabi nga po ni ma'am, ni classmate Flor, no, bakit ako, how did I end up dun sa public sector. So nangyari lang po na biglang nagkaroon ng opening, no. So sabi ko, bakit hindi ko subukan?
Ayan.
Like in the years po na nagme-merchandising ako, na I find it fulfilling, pero open po ako dun sa idea na paano po kaya itong ganitong larangan na hindi ko talaga siya alam. Like ang merchandising, alam ko yan, pero ito po, so titingnan ko po kung paano ba, kung matatanggap pa po ako, or kung paano po pag yun yung larangang ipo-pursue ko.
Classmate, ano yung pinaka-exciting sa'yo doon sa karanasan mo sa merchandising, no? Yung pinaka-exciting.
Ano? Kasi sabi mo marami, maraming part doon. Ano yung pinaka-exciting doon? Pinaka-masaya?
Yung maganda po doon, kasi may time po, lalo na kunyari nung nag-ano ako sa garments, no? Nag-merchandising ako sa garments. Kasi mag-ano ka rin, yung parang product development po. Mm-hmm. So in a way, hindi naman ikaw yung exactly magde-design ng damit. Mm-hmm. Pero meron kang hand in that. Like, kaya ikaw yung mamimili ng tela. Mm-hmm. May details kang ibahin. Mm-hmm. Tapos pag, kasi din, since ako lang naman po yung nagtatrack ng sales niya, pag nakikita mo, kunyari naubos na yung stocks noon, or mabenta siya, tapos kunyari tumarget kayo, parang ano po siya, ang rewarding niya in the sense na at least nakapag-contribute ka dun sa team, tapos na nagustuhan ng consumers yung mga SKUs na pinroductive mo. So in a way po, tsaka makukompleto mo rin po kasi yung cycle, no, yung retail cycle. Tapos pag natapos mo siya, there's a sense of fulfillment
mula dun sa pagpaplano
naman po.
Kasi yan, hanggang dun sa pagbili, hanggang dun sa pagdadala sa pagtitinda, no, pag-retail dun sa mga customer, o sa mga consumers. So exciting na nalalaman nyo na yung idea mo, no, ay nagustuhan ng mga mamimili. Ayan. Ngayon, kwento mo na ngayon, classmate. Ano yung pangkasalukuyan ng trabaho?
Ayan. Sige.
Okay. So, sa kasalukuyan po, isa po akong, siguro yung mahaba po kasi yung title nung ano na.
Ako mahirap gawin yan pag mahaba ang title.
Kaya ko alam kung bakit siya mahaba. Pero ang tawag po kasi sa akin ngayon, bilang isang public servant po, ay isa po akong Senior Trade Industry Development Specialist.
Senior Trade Industry Development Specialist. Senior Trade, STI, Senior Trade Industry Trade, Industry, Development, Specialist, IDS.
STIDS. STIDS po, parang
ganun. STIDS.
So, if matatanong nyo po kung bakit ganito kahaba ang titulo ng mga position namin, is actually, kasi po, ako'y nagtatrabaho sa ilalim ng Center for International Trade Expositions and Missions. Mahaba din po siya, no? So, paiksiin natin SITEM.
SITEM. Eh, dati na yung SITEM. Ang SITEM pati sa mga pagkain. Correct. Diba?
At saang ahensya ito ng gobyerno?
Ito po ay isa po GOCC sa ilalim ng DTI, sa Government Owned and Controlled Corporation under the Department of Trade and Industry. So siguro babalik ako, ba't ang haba po nung title, no? Kasi usually po talaga yung mga kaming mga technical staff po, no, sa DTI, ganito po siya, Trade Industry Development Specialist yung tawag po sa mga positions namin. Pero actually iba-iba naman po yung functions. Like kunyari, kung paiksiin po natin, no, isa po akong project officer. Yun na lang po para maiksi.
Yeah, tapos ikwento, maganda sigurong malaman natin anong klaseng mga proyekto, no, ang hinahawakan mo.
Bago yan, classmate floor, maganda ring ipaalam natin sa ating mga classmates anong iba't ibang parang ano ng site, merong clothing and textile, tapos merong food, meron pa bang iba? Cottage industry siguro, no?
Opo. Yung sectors po, no?
Sinestribisyo
ng SITEM. We have furniture.
Furniture.
So, also furniture. Fashion. So, in a way po, yun po yung home. Home furniture, home decor.
Okay.
Tapos, also fashion. So, nandun na po yung mga fashion accessories, fashion wearables.
And then?
Tapos, yung sabi nga po ni ma'am is yung food.
Food.
So, mga
then?
Iba-iba po yun, no? Tapos, currently po, yung opisina po namin is we're trying to look to expand into other sectors po.
Like what?
Na, like currently, actually, may boss po, no? She's, napunta po siyang Japan ngayon to attend a forum about professional services. Especially is as, di ba po, ang Pilipinas, no? Marami po tayong may offer in that sector. So, it's a... So, possibilities po yun, no, ma'am? Professional services, creative services. Especially as we have malaki po yung pool ng professionals po sa Pilipinas na talagang magaling sa in terms of design.
Totoo yan, totoo yan. How we put together, yes, technology and design, no? How we put together creative work through technology ay mapagmamalaki natin yan. Kasi basically, I think Filipinos are really creative out of the box kung mag-isip. Ano?
So dun sa mga areas na yon, ang particular na area mo ay
hindi sa fashion, sa professional services.
Initially po, actually it's kaya nga po yung sinasabi ko, in a way talagang ang city po ay nakatulong at least dun sa pagpursue ko po ng career na ito, no, because nung na-admit po ako dun sa kumpanya is really nung initially specific to the textile. We also, minsan po may projects din po na
on textile.
Kami,
no?
Textile. So, support yung mga handmade textiles.
So, sa fashion o garments, textiles, and handicrafts, hindi kasama.
Kasama rin naman po, miss. So, parang initially po, yung siguro yung connection po niya, no, doon sa sector na inaral ko, yun po yung pinahawak sa akin nung
umpisa
sa organization. Well, yung dati po, so, yun, specific to the textile and fashion po sectors.
Ayan. And then after, pagkatapos ng ilang buwan siguro or ilang taon, nalipat ka na doon sa iba namang, pero sa SITEM pa rin.
Opo, still.
Naku, ang dami po nating nalalaman. Nalalaman natin pati yung mga ehensya ng gobyerno, pati yung iba't ibang mga proyekto. At kaya po patuloy tayong pagtatalakayin ito sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang oras po natin ngayon, 30 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Nature Enthusiast and Extreme Cramping Outdoor Tribe at ng Organization of Health Artists of the Philippines ang Abot Kamay sa Katutubo sa December 3, 2016, 7 p.m. sa KKK Coffee Maginhawa. Ito ay isang fundraising gig para mapondohan ang isang outreach climb at public health and clinical mission sa Sitio Dampay, Zambales sa Disyembre para sa ating mga kapatid na AITA. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook event page Abot Kamay sa Katutubo. Ito ay hatid sa inyo ng Next at OHAP sa pakikipagtulungan ng DZUB.
Tulog na mahal ko.
Buksan mo to! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na, maawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Joyit, at kasama natin ngayong tanghali.
Ako po si Classmate Crystal.
Ayan. So si Classmate Crystal po ay kasama natin ngayon at ipinabahagi po niya sa atin ang kanyang karanasan bilang alumni ng Clothing Technology at ang kanyang exciting na trabaho bilang project officer, no, or industry development specialist. So Classmate, ikwento mo nga sa amin, no, para malaman naman ang tagapakinig natin, ano ba ang ginagawa natin bilang project officer?
Okay po. So, bale ang SITEM po, no, kasi basically ang mandato po ni SITEM ay ipromote ang mga SMEs po natin, ang mga...
Hindi ba ito yung mga nag-i-exhibit?
Opo.
Oo, alam ko yan eh. Kasi opo, pag naiimbitahan kami dyan, may exhibition sa site. Punta
opo,
kayo
correct.
Doon, marami kayong makikita doon.
Opo, marami
at
po.
At napapa-field trip kami ng mga estudyante dyan.
Ah, okay.
Oo,
opo.
So,
opo. So, yun po. Actually, yung po ang mandato no, natin na itulungan sila. Lalo na yung mga nagsisimulang mga gustong pumasok into business po. Like, say, yung mga sinabi nga po nating sectors kanina, no, like furniture, fashion. So, trabaho po ni SITEM yan is tulungan sila na kunyari ko ang target po na ay mag-export, ipopromote po natin sila kung kailangan po nila ng assistance sa yung gawing mas competitive yung productive or yung mga product na nila para sa mga markets po sa ibang bansa, no. May mga programa din po si SITEM para tulungan sila sa larangang yon. So now yung question niyo po, Classmate, no, regarding yung currently yung mga projects po natin. So si SITEM po, meron po tayong mga local projects, tapos meron din po tayong international. So yung siguro po, kung sisimulan po natin kunyari kung ano po ang naging contribution ko po dun sa si mga current na una po natin yung local projects, no. So ang SITEM po kasi known po sa pag-organize ng mga local trade shows, local international trade shows, yung parang sabi po ni Ma'am Flor, no, na yung pinuntahan niyo po siguro yung Manila Fame.
Oh yeah.
So yung sa Manila Fame po, may mga nag-i-exhibit po tayo doon ng mga SMEs, mga entrepreneurs po. Tapos, like ako po, there was a time po in the past no, na na-assign po ako na gumawa.
Classmate, paliwanag mo muna kung ano yung SMEs sa ating mga tagapakinig.
Opo. So, ito po yung mga small, medium scale enterprises.
Ayan. Ano yung mga yan?
So, ito po yung mga ano, actually sa buong Pilipinas po, no, marami yan. Kunyari, ikaw, isa kang individual na gusto mong mag-venture into business, no. So actually sila po ito, magkakaibang larangan lang po kasi iba natin baka medyo advanced na, pero this nagfo-fall pa rin po sila under SME. So ito po yung kasi syempre yung mga malalaking kumpanya hindi na natin, I mean kaya na po nila.
So
eh,
ito
no?
Yung mga halimbawa isang kumpanya na gumagawa ng mga basket.
Correct, opo.
Mga ganyan. Tapos naisip nila, oy maganda yung basket ko, baka pwede natin, baka bumenta ito sa ibang bansa.
Opo.
Okay. Pero syempre hindi mo alam kung paano makikita ito ng foreigners, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Ayan. So ang SciTem nagtutulong na para magkaroon ng show, papakita to, diba?
Opo, nag-ano po tayo gumagawa po tayo ng platforms para ma-i-promote po natin.
Siguro, mamaya, bago tayo magtapos, magandang mapaliwanag yan kung paano makapasok sa SciTem o makahumingi ng tulong sa SciTem mamaya, ha? Mm-hmm. Kasi huwag natin kakalimutan. Kasi sigurado ako, may mga classmates tayong nakikinig na gusto nilang, kasi ang dami natin talagang mga creative na mga kababayan na gusto nilang malaman kung paano sila makikilala, mm-hmm, at paano malalaman yung kanilang mga iniimbento na magagaling, ano? O, mm-hmm, sige. So, classmate, siguro ang interesado tayo kung paano nga ba nakatulong ang iyong preparasyon sa clothing technology sa ginagawa mo ngayon in specifically. Ano ba talaga yun na, mm-hmm, na bit-bit mo sa clothing tech sa ginagawa mo ngayon?
Mm-hmm. Mm-hmm. So, yung masasabi ko po nung naging parang advantage ako po, no, lalo na nung nagsisimula po ako, nung nag-a-apply po ako dyan, is yung sa clothing tech po kasi, in a way, parang na-introduce po kami dun sa sector. I mean, like, kasi if ikukumpara mo na sa kami, dun sa iba na hindi naman na-expose, no?
Mm-mm.
Like, yung sinasabi ko nga po kanina, well, na ituruan po kami kung paano mag-assemble nung damit. Alam mo yun, alam mo kung gano'n siya kahirap. Alam mo kung ano yung materials. Tapos, na-experience mo din gumawa ng business plan. Alam ko po, pinag-ganon din kami dati at pinagawa pa sa amin. Yung parang mock-up na gagawa kayo, kunwari, ng clothing business,
yes,
no? Tapos na-introduce din, like, naalala ko po nung college, nadadala din po kami dyan sa mga textile mills, no? As well as dun sa mga ibang pagawaan ng damit. Kaya, I think in the 4 years po na nag-clothing tech ako, nahun yung appreciation mo dun sa sector. So, tas, at makaka-idea ka rin po, Miss, no? Like, nung nag-clothing tech po ako, makikita mo rin na, like, kunyari sinasabi nung professors mo, it's a cottage industry, ganyan. Mm-hmm. It's parang habang tumatagal, actually, nagdudwindle na po yung mga textile mills natin, no?
Mm-hmm.
Pagdating mo sa industriya, makikita mo siya, parang malalaman mo, ito yung sinasabi, mm-hmm, ng mga professors, mm-hmm, ko. So, parang in a way, yung makikita ko, yung masasabi ko pong ano, no, if you're not gonna dadlo sa technical, is na-hone po yung appreciation mo. And yung parang nakilala mo, I mean, bago ka pumasok, parang nakilala mo siya.
Mm-mm.
Pero, ano ba? So, yeah, I think that's what made us, kaya ang marami po sa amin, na kaya nag-graduate ng CT, talagang garment
yung bang
industry po.
Classmate, yung bang hilig mo sa design, di ba? Sabi mo na na, pumunta ka sa clothing tech kasi hilig ka sa design. Ay, nakatulong ba yan sa trabaho mo ngayon?
In a way po, kasi like, kunyari yung, di ba po, since nag-organize kami ng Manila Fame, no? We work with designers, we work with consultants. So, pag meron kang konsepto nung, kunyari, yung ano nga po, disenyo, yung execution, yung alam mo, malalaman mo na, ah, hindi, kaya to ng ganito lang.
Mm-hmm.
Na parang, hindi mo masasabing hindi to kaya. Kasi may idea ka nung materialis.
Mm-hmm.
Tapos parang, in a way, kaya mo you can talk to them the same language. Nakakaintindihan kayo, mm-hmm, dahil na nga rin dun sa background. Tapos siguro yung isa nga rin pong maganda ay sabihin, no, na kunyari yung what helped us, yung mga katulad ko pong graduate din sa UP, no, na going into sa ganitong what you call this?
Gawain, trabaho.
Is yung kagandahan is sa UP, di ba po, kahit talagang masistretch yung ano mo eh. Yung magiging adaptable ka. Yung magiging flexible ka. Kasi like, kaya yung kagandahan po na nag-private ako muna tapos ngayon nagpa-public ako, parang makikita mo yung mga sistema. Minsan dito mas mabagal po kasi sa public sector eh. Procurement pa lang eh, no? So parang sabi ko, ay okay lang kasi nung, kahit naman nung college kami, enrollment pa lang, pilahan na, di ba? Minsan, hindi mo pa makukuha yung subjects
maganda
mo.
Maganda ba? Positibo ba yan?
At sa akin po, ano man, positibo siya.
Kasi alam mo ngayon, ang nangyayari, classmate, parang lahat-lahat kailangan on a silver platter, parang kailangan efficient lahat. Pero minsan, may benepisyo din naman yung pagtsatsaga. Hindi naman sa sinasabi natin hindi dapat magbago ang sistema. Pero parang talagang wala nang masyadong pasensya ang mga tao ngayon. Kailangan mabilis. Pero ang isa sa mga minsan, isa sa mga reflections ko nga, parang maganda rin tumigil at manahimik at dahan-dahan minsan. Pero totoo yun, ano, sa UP, miski sa ang kaisabak, sa privado man o sa publiko man, eh, mag-fit-in
siguro,
tayo.
Siguro, ano, kasi classmate, challenge din kasi yun, yung, di ba? And the more challenges you have, the, you know, the more learning you have, di ba?
At saka, marunong ka dumiskarte.
Yes,
alam mo,
challenge
hanapin kung paano, gagawa ng paraan isang problema.
Resourcefulness, di ba? Yung sabi nga nila, isa yan sa mga qualities ng isang graduate ng UP kasi natututunan maging resourceful dahil limited lang ang resources natin sa universidad. Pero kailangan nating mag-produce ng magandang.
Tsaka, ikaw kailangan mag-isip sa sarili mo, no? Hindi pwedeng ibigay lahat sa iyo. Dapat matuto kang mag-isip, mag-create, mag-innovate, lahat na yan na kasama sa pagtuto, sa pag-aaral, hindi lang lahat information overload or something. Classmate, mamaya tatanungin namin, gusto ko na rin tanungin ngayon, sa palagay mo, anong diferensya ng, kasi ikaw yung nasa posisyon na yan, na, anong diferensya ng paninilbihan sa isang public sector sa private sector? May nakikita ka bang diferensya? At ano yung, kanina sinabi mo na rin, sa private, mabilis. Mm-hmm. Sa public, matagal. Kasi madami ang red tape at protocol yan, ano, di ba? Mm-hmm. Hindi mo pwedeng sabihin, pag sinabi mong bukas, pwedeng sa isang linggo yan.
Mm-hmm.
So, maraming ibang dinadaanan. Pero, maliban dyan sa kabagalan minsan ng kasi maraming red tape public sector, ano pa ang diferensya sa paninilbihan sa private compared sa public? Bihira kasi kaming magkaroon ng panauhin na nag-public, nag-private tapos nag-public. Oo.
Okay, siguro po yung masasabi ko, ano kunyari, siguro kung sisimulan ko muna sa kliyente, no? Kunyari sa public po kasi, lahat. Like, actually, nangyayari nga po, di ba? Siyempre, kasi kunyari, kung sa private, na siyempre, papasok ka sa opisina mo, you will do yung functions mo to contribute to the operations. Yung summit po, well, you will do the same. Pero actually, dahil nga po, kasi you're a public servant, no? Like, kunyari, biglang makaka-receive kami ng call na may nag-i-inquire na ganyang, biglang gustong pumasok, ikaw natawagan. Talagang you have to drop what you're doing to address yung
kumbaga, sa private, very specialized ang trabaho mo. Sa public, kahit maski paps, lahat pwede dapat.
Kasi kailangan i-attend mo lahat ng nag-aano sa gobyerno.
Kaya saludo talaga tayo sa public servants natin kasi hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko yan trabaho. Ito lang ang trabaho ko. Dapat kailangan, parang handa kang gawin ang trabahong hindi sa iyo.
Mm-hmm. Tapos, kunyari, meron pa mag-walk in, no? Nag-ahanap ng, paano ba ako makakaano dyan? Ano ba yung mga, naghahanap ng supplier ng kailangan ko ng supplier ng tela. Eh, kunyari, ikaw naka-assign doon. Talagang i-accommodate mo. So, parang yun po yung kagandahan, no? Tsaka,
Nagagandahan ka doon. You have a public servant's heart. Yes. Kasi yung iba hindi natutuwa dyan.
Minsan po, pero parang it comes
maganda.
Kasi yung siguro yung nagugustuhan ko po kasi, like, at least, like, kami may mga projects po, no? Iba-iba rin. Like, so, kunyari, kung magkakaroon po kami ng trade show, talagang naka-hands-on kayo doon. Tapos pwedeng, kunyari, pag na-conclude nyo na siya, meron kayong ibang projects na ibababa sa inyo ng management, no? Na kunyari, naman, it's an international project. So, doon, in a way, yung flexibility po talaga.
Mm-hmm.
Tapos, yung yon hindi po, like, I can say, hindi ka pwedeng, kailangan open ka. Hindi ko to kaya or hindi ko i-address yung
itong trabaho ito.
Kasi parang in a way po kasi parang inaano mo parang nire-represent mo yung organization nyo. Kaya kailangan you have to be accommodating.
Tapos handa ka.
Tapos yung mga projects na yan, kaya nga po, yun nga yung sinasabi ko, well, we're projects officers, so.
At saka ang ramdam ko rin, sa private kasi, very very specialized ang trabaho, no? Kasi pwede talaga kasama sa budget yung maraming tao. Sa gobyerno, maaaring isang tao, hindi pwedeng kumuha ng maraming items para sa iba't ibang trabaho. Yeah. Kaya talagang dapat...
Maraming multitasking yan.
Kailangan kunin mo lahat ng uri ng ano, gawain kailangan gawin.
Ayan. So, exciting po ang ating pinag-uusapan ngayong tanghaling ito. At papagpatuloy po natin ito sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan ng oras po natin. 45 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At Classmate Yoit, at kasama natin ngayong tanghali.
Ako po si Classmate Crystal.
Ayan. At si Classmate Crystal po ay ang ating alumni na ngayon ay na isang Industry Development Specialist or Project Officer sa Center for International Trade Expositions and Missions or CITEM. So Classmate, no, kanina nga pinag-uusapan natin na ikaw ay mula sa privado, naging pagpublikong sektor at tumutulong kayo sa mga small and medium scale enterprises. So, sabi mo kanina, naku, parang nag-i-enjoy ka na at ang tawag dito, excited ka dun sa mga projects na nagagawa mo, no, para sa CITEM. So, Classmate, ano ang sa palagay mo pinaka malaking contribution mo, no, sa industriya, no, kung saan nandun ka sa larangan mo ngayon?
Okay, siguro po kung ano yung mga contributions ko as a project officer po with CITEM. So, I'm happy po na there was a time po in previous projects before na gumawa po kami ng programa para tulungan yung mga handmade textile manufacturer. So, may time po during Manila Fame, no? Talagang yun dun po na-culminate yung project. Like, talagang pinuntahan po namin sila. Naalala ko po, may pinuntahan pa ako no sa South Cotabato.
Ano talagang mga handmade?
Ito po yung mga ito? Ano, meron po kaming katrabaho din. Yung mga tiboli.
Ah.
Talagang ano po, ma-appreciate
mo. Yung mga woven fabric.
Opo, kasi may ang time po noon, yung aming executive director, yun po ang ano niya, trust niya. Gusto niya talagang i-promote yung mga ano. So in a way po, nakakatulong din na yun yung gustong suportahan ng management. No? So kami naman po as project officer, madaling kausap. So punta kami doon, talagang kinonvene po namin sila and we dinala namin sila sa Maynila, no? Sinocase namin sila sa Manila Fame para ma-introduce sila sa mga international buyers na pinapunta natin sa Pilipinas na nakita nila yon at yung mga feedback naman po ng mga international buyers ay na-appreciate nila.
Naka-link ba ang CITEM dun sa PTRI? Diba ang PTRI din, yan din yung mga handwoven, yung Philippine textile research. Di ba parang ganun? May link ba yan?
Dati po ang director po ngayon ng PTRI ay
dating CITEM?
Katrabaho din po ng CITEM.
At graduate niya ng clothing technology.
Yes,
opo. Opo. Si Ma'am Elumba.
So, yeah, ano po, actually, like, yung tinitingnan nga po namin kung paano yung magiging partnerships going forward. Pero ang ano naman po, ang site, kunyari yung mga ganyang kailangan namin ng mag-consult about yung mga textile development initiatives, yung mga R&D. Talaga naman pong si PTRI ang una naming tatanungin tungkol dyan.
I see, oo. Apa. Oo, so may link din talaga. At alam mo, ang nakakatuwa dyan, classmate floor, mga graduates din natin sa clothing technology. Oo. At talagang ako'y talagang natutuwa. At ang UP College of Home Economics ay talagang malaki ang kontribusyon sa larangan ng ano, industriya ng textile. At nakakatuwa, ano, a classmate, Crystal, na talagang kahit saan isabak talaga, ngayon nandiyan ka ngayon sa tinatawag nating professional resource ng ating, hindi lang textile ha, professional, ano yan? Anong sinasabi mo? Parang professional resource, mga hindi lang textile, kundi professional services. Din. Mm-hmm. Ngayon pupunta na tayo sa professional services.
Titingnan po natin.
Oo, parang nakakatuwa na talagang kahit saan. Pero it's the same principle of, you know, trade and industry that you are in. Nakakatuwa yung nangyayari niyan. Ano pa ang pwedeng, ano pa ang, siguro ang, parang ang gusto kong tanungin ngayon kasi malapit na tayong magtapos. Ano nga ba ang mapupulot ng ating mga classmates na nakikinig? Ano ang maaari nilang talagang maintindihan dyan sa SME na yan ng SITEM? At ano yung mga maaari nilang makuha na benepisyo dyan sa SITEM na maaari nilang bantayan?
Okay, so kung meron po tayong mga nakikinig or may mga kakilala po tayo na, kunyari, ikaw po ang puso mo ay nasa handicrafts or furniture or fashion, no? Kung talagang ikaw nais mo maging entrepreneur or magsimula ng isang business, well, actually, this is, ano po, hindi lang po si SITEM, marami po kayong mahinga ng tulong under DTI.
Ang SITEM ba under DTI?
Yes po.
So, ang parang pinaka relasyon ng SITEM sa DTI? Ano ang ginagawa ng SITEM para sa DTI?
Po. Actually, si SITEM po, no, we're under the Industry Promotions Group.
So, sa and promotion. Then,
it's in line po, ma'am, actually, dun sa yung need nating mag-assist sa SMEs, no? However, siguro, if you're, kunyari, starting entrepreneur ka, first step will be, kasi there's another ano po, group na, it's the Industry Development Group. Tapos meron pa po tayong isa, actually, kunyari kung maliit ka pa lang, no, pwedeng start ka muna sa domestic. Like kasi ang SITEM po, minsan talagang pang ano na tayo, you know, export promotions.
So if
ikaw po ay isa kang businesswoman, gusto mong mag-venture into producing mga fashion, Philippine fashion items, no, or other handicrafts, no, well, we have other offices in DTI po, like, kunyari the Bureau of Domestic Trade, no, kasi that can assist. Tapos ano po yun, usually talagang sisimulan ka muna eh, na dito ka muna mag-showcase sa Pilipinas, sa ano, sa tingnan, parang titingnan muna kung ano, tingnan muna natin sa domestic market. Tapos actually, it's sort, para po siyang graduate program eh, na pag kunyari, na okay ka na, or you want to venture
in. So, umpisa muna yung Bureau of, una muna yung Industry Trade Development Group.
Po siya, no? Para po siyang, siya yung mga
inputs.
Grupong ilalim ng DTI. Actually, sa ilalim pa po siya. Yung BDT, marami po talaga. Meron din po tayong, kunyari lalo na yung mga gusto pang matuto. Meron din po tayong Philippine Trade Training Center. So, actually, parang katabi nga lang po namin ng opisina yun eh, na yun talagang pag nandun ka pa lang, gusto mo pa lang simulan, pwede kang mag-enroll into courses po nila na talaga iti-train kayo how to, kunyari, yung accounting for, ano, entrepreneurs. May mga ganun po. So, actually, yun po. Kunyari, kung talagang ikaw ay decidido talaga na gusto mo maging pumasok sa business, no? Marami po tayong opisina sa DTI. Una po siguro will be si DTI ang una nating i-contact para talagang at least
sila ang magsasabi sa iyo anong kailangan mo, anong pwede mong puntahan.
Sa ano po siya actually nagsisimula, inquiries, no?
Inquiries,
pwede kang mag-inquire. Yun nga po yung sinasabi ko, minsan, no, bigla na lang kami minsan ding nakaka-receive. Well, we we accommodate.
Kaya
naman
pala
po.
Ang dami-dami mong alam kasi sumasagot ka na rin ng mga inquiries.
Ay, ano?
Oo, nakakatuwa. Oo, kasi talagang ano pala, mga classmates na nakikinig. Kung kayo po'y may ginagawa dyang maliit na kinukuting-ting dyan na gustong-gusto ninyong palakihin at maraming nagkakagusto sa ginagawa ninyo, maaari kayong pumunta sa DTI at tingnan ninyo, baka sakali po na basta bibigyan nyo lang po kami ng cut dito kasi sa amin ninyo nalaman yan. Pero marami po kayong pwedeng puntahan sa ating gobyerno para mapalago ang inyong maliit na creation o iniisip. Mm. Oo, naku, nakakatuwa yan. At it could be sa larangan ng furniture, ng fashion, ng food, professional services, pwede pong inyong mga handicrafts, pwede po kahit ano at tutulong po ang DTI sa inyo. At kung lumago na po yan, yan na po yung SITEM na kung nasaan nandoon po si Classmate Crystal. Tama pa, Classmate?
Kung ready na po kayo mag-export.
Mag-export na po yan.
Export quality na.
Parang yan yung panaginip. Yan yung end goal.
Tapos hanggang sa maging international.
Kasi pag nag-international, hindi po dahil gusto natin yung international na ano. Kundi, parang talagang lumalawak ang inyong mundo. At lalaki.
Hindi na pang Pilipinas lang.
At magiging ano na po, foreign currency ng inyong income. Yes. Classmate, ang isa pa akong, may isa pa akong tanong bago tayo magsara. At may huli ka bang, may isa pang tanong, nakikita mo ba ang sarili mong nandiyan na buong buhay mo o matagal ka bang magsa-stay dyan sa iyong gawain na yan?
Mm-hmm.
Oo.
Siguro po, yun, I think nakatulong po eh. Yung sinasabi ko nga po kanina na nagsimula ako sa private sector. Tapos, yung mga sumunod nun, parang yung alam yung mga millennials na lumipalipat-lipat.
Oo.
Tapos eventually, dito po ako nag-end up. So, meron po akong basis of comparison na masasabi ko na ako po personally, no, siguro yung preference ko pa, I'd like to stay in the service.
Yay! Mabuhay! Sige, okay.
Okay. Pero ano pa, not to discount naman na mas maganda to than private sector. Actually, it really depends on the person po. Yung sinasabi ko rin naman in fairness sa private sector, ang dami ko pong natutunan doon.
At saka like, na maaari mong ma-apply sa public.
Yes, opo.
Pero hindi pwedeng pilitin, ano? Kasi iba talaga.
Opo. Tapos pwede, meron na pong nangyayari from public, nagpa-private. So, yes, I think na kung saan mo po makikita yung fulfillment mo.
That's
no?
Good. That's good. Oo. May huli ka bang habilin sa ating mga tagapakinig?
Okay. So, siguro po, siguro mostly mga students po ang mga nakikinig sa atin. Yun po, napaka-rewarding po magtrabaho. Like, kunyari pagka-graduate po natin, so mag-aral lang po tayo. Mas maganda po yung may natatapos tayo para at least mas madali tayong makakasabak sa kahit ano. Tapos yung actually hindi po lahat matututunan natin sa classroom. Mas marami nga pong sa iba, sa labas natin matututunan. Pero lahat po siya magagamit natin. So nandun din po siya sa pagtsatsaga and hindi pagsuko, no? So eventually makikita nyo rin yung profession na gusto nyong i-pursue.
Nako, maraming salamat, Classmate Crystal.
Okay,
ha? Baka may gusto kong batiin, meron ba?
Siguro po yung pamilya ko, no? Tatay ko, ganyan. Tsaka, salamat po kay Ma'am Jo for inviting me.
Okay.
And also, siguro I want to greet din po yung mga listeners natin if there are mga clothing tech or CHE students listening. And well, yung mga other mga isko at iska po. So, yeah. So, magandang tanghali po.
Ayan. Ako, thank you very much, Crystal. At nagbigay buhay ka na naman sa kahalagahan ng paninilbihan sa ating mga kababayan at pagpapalago ng kung ano ang atin at salamat at napaunlakan mo kami dito sa kagalingang pantahanan. At mga classmates, sana po ay lalo na yung mga sinasabi ni Classmate Crystal na mga estudyante, talagang i-value natin ang mga proseso, ang mga thinking processes and procedures dito sa UP. At sabi niya po, bit-bit niya yon sa kanyang pagiging resilient at pagiging flexible and putting up with challenges, whether in private or in public, in the public sector. Nakakatuwa po na talagang ang UP, mabuhay ang UP students na kahit saan mo isabak, ay lulutang at magsusurvive. Ano? Sana po marami kayong natutunan ngayong tanghaling ito at sana po ay huwag kayong makalimot na puntahan ang DTI at ang SITEM kung meron kayong mga napalago ng industriya dyan o mga creations po ninyo. Huwag nyo pong kakalimutan na pwede po kayong tulungan ng SITEM at saka ng DTI. Sana po marami kayong natutuhan ngayong tanghaling ito at sana po ay mabuhay ang mabuhay din ang ating SITEM at ang ating departamento sa gobyerno na tumutulong sa ating mga maliliit na enterprises at mga manggagawa. Magsasara na muna po kami. Ito na po ang siyempre po, alauna na po ng tanghali, laging may katapusan, ang kagalingang pantahanan. Kami po ay magpapaalam na muna at sana makasama namin kayo muli sa darating na Lunes, muli dito sa kagalingang pantahanan. Ang kagalingang pantahanan po ay dulot sa inyo ng Koleyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KPP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!